From the conference center at Temple
Square. 인본 서스의 커튼 에룬스밍. 다즈바는 초등이 두어스 댐줄주부 예수 그리스틴 허지미 위인기겐 뚜딘 스밍. 학실 뚜트민 존아인 주라드 흐르키 초등이 산와르 흐르키 호르다임. 오 호르다니 도올드 유타긴 웨스트 왈리 시티 볼은 마그나드 가츠노디 밀키즈댁 산와르튼 아흐나라스 부르츠 나이랄 도치 도올은. 스밍 Тэргүүн зөвлөлийн нэгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Brethren, we welcome you.
Ахнара, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы санварын хуралдаанд тавтаа морилн үү хэмээн урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Энэхүү хуралдаан нь дэлхийн даяарх санвартнуудад хиймэл дагуулаар дамжин хүрч байна. Уг хуралдааны хөгжмийг Ричард Эллиот бадралт баг бишгүүрээр тоглож, Кенни Висерийн удирдлагаар Юта дахь Вест Вали Сити болон Магна гадснуудын Мелхиседек сануварын найрал дуучид дуулах болно. Найрал дуучид цуглааныг нээж, E. Elders of Israel дуулыг дуулна. Дараа нэлтийн залбирлыг далын ахлагч Паул П. Пайпер хэлэх болно.
Our Father in heaven.
Бидний хаа Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид таны хүүхдүүд энэхүү өдөр хамтдаа цуглаад өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг илүү сайн сурахаар цуглаад байна. Мөн бид таны өгтөд үйлчилж мөн тэд бидний гэр бүлүүдийн нэг байхаар ажиллагдсан байлээ. Бид энэхүү хожмын үед төлхөөрөө сэргээгцэнд маш их талархаж байна. Сануурын төлхөөрөө дээр дамжуулам биднийг удирдах боломжтой байгаа талархаж байна. Таны Иесус бидэнтэй хамт байхын тулд бид залбирч байна. Тэгснээр бид суралцаж мөн сүнснээс цаагдаж мөн бид урамшуулагдан илчлэлтүүдийн хүлээн авах боломжтой байх болтугай. Мөн та биднийг юм болохыг болох төрхө боломжоор та ажиллаарай. Иесус Христ нэрээр амен.
The choir will now favor us with Love at Home.
Найрлдуучид одоо гэр бүлийн хайр дууллыг бидэнд дуулнаа. Дууллын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Ир хоолн дахын үгийг сонсох болно. Түүний үг хэлсэний дараа бидэнд тандан далын ахлагч Баг Легрант Ир Куртес үг хэлнэ.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Not long ago, a
single sister whom
I will call Molly. Нэгэн ганц би ихч сайхан ажиллаа тараад гэртээ иртэл зойрын хэсэг нь бүхэлдээ 5 см хэрийн хүн усанд давцсан байжээ. Түүний нэрийг Молли гэж өөрчлөе. Ус зайлуулах хоолойгоо дундаа хэргэлдэх хөршийнх нь тэр өдөр хит их угаалга үйлдэж усанд орсны улмаас гэрт нь ус алдсан болохыг тэр даруй ойлгов. Тэрээр найзуургаа уцтаж ирж туслахыг гуйгаад тэд хувингаар ус зөөж цэвэрлэж эхэлсэн байна. Яг тэр мөчид хаалганы хонх дуугархад грим багш нар чинь ирлээдээ хэмээн найс нь хашгирсан байна. Молли энийгээд өнөөдөр сарын сүүлчийн өдөр мөн ч гэсэн манай грим багш нар лав биш гэж би итгэлтэй хэлж байна. Хөл үтсэн нойт өмдтэй үсээ альчуураар боож маш гоё өнгөтэй хоёр эрзэн бэлийн өмссөн байсан тэр чигээрээ Молли хаалга нийлээ. Түүний сонин хосолтыг харсан зүйлтэй нь харьцуулах юм биш байлаа. Энэ бол манай грим багш нар мөн байлаа гэж тэр хожим нь надад хэлсэн юм. Тэдний манайд ирсэн нь намайг бохирын бөглөө гаргачаар цохиод авч буй мэт цочролд оруулсан. Грим багшлын гайхалтай зүйл нь энэ байв. Ах нарын чулуун дээр хуваалцаад байдаг шиг тийм л гайхамшигтай грим багшлалт байна шүү дээ. Тэд тэрээр харин түүний үнсхүү эсвэл шалны альчуур өхүү гэдгээ шийдэж ядан байтал тэд "Оо Молли, бидний уучлаарай. Таны завгүй байгааг бид ойлголоо. Бид саад болохын тулд дараа ирье да" гэж хэлээд яваад өглөө. Тэгээд тэд явчихсан юм. Хэн байсан бэ гэж найзыгаа доод дохроос асуухад би гурван нефайчудлаа биш байлаа гэж хэлмээр байсан ч бие барьж ихэд тайвнаар манай грим багш нар л байна. Гэвч тэд захиасаа хаваалцаа тохиромжгүй үе байна гэж бодоод явчихлаа гэж хариулсан юм. Ахнараа, хой хүн болон гэр бүлүүдэд зориулсан сүмийн тусламжийн анхдагч их үүсвэр хэмээн тодорхойлсон санварын үүргийн талаар хамтдаа товчхон судалцгаая. Грим багшлалыг зохион байгуулахад мөн дараа нь дахин зохион байгуулахад ашиглах цаасыг бүхэл бүтэн ой модыг золиослох шахам байж хангасан. Мөн грим багшлалыг дэмжихийн тулд 7,000 удаа урам зориг өгөх ихтгэл лекц хийсэн. Ямар ч алдартай сэтгэл судлаач грим багшлалын төрүүлдэг шиг мэдрэмжийг хүмүүс төрүүлж чадахгүй. Гэтэл бид санварын хэсэг болох грим багшлалтаар дамжуулан сүмийг ямагт харж хандах ихэсний зарилгыг гүйцэлдүүлэхээр зохих хэмжээнд нь ядаж дөхүүлэх гэж зүтгэж байна. Бидний тулгарч буй асуудлын нэг хэсэг нь сүмийн өөрчлөгдөж буй хүн амын бүтэц юм. Манай гишүүд 188 улс орон бүх нутагт байрлах 30,000 гаруй тойрог салбарт дарахсан. Хөршүүд бие биендээ заадаг саахал дайлын багшлалж явагддаг байсан сүмийн ихэнх үеийнхнээс илүү одоо цагт ахшигтрынхаа гэрт ажиллан очиход ч яригтай болжээ. Түүнчлэн сүмийн олон нэгжид хязгаарлагдмал тооны санвартын гэрийн багшаар явдаг тул тэд 18-20 эсвэл бүр олон гэр бүлд үйлчилж анхаарал тавих хэрэгтэй болжээ. Мөн хол явдаг, тээврийн хэрэгсэл хомс байдаг, өндөр зардалтай, тухайн орон нутгийн ажлын цаг нь урт, олон ажлын өдөртэй зэрэг асуудал тулгардаг. Эдгээрээс гадна айлд урилгагүй айлчлахыг цээрлдэг ёс заншил, дэлхийн хаасайгүй байх аюулгүй байдал зэрэг олон асуудлуудыг ярил энэ ямар нарийн төвхтэй болохыг бид ойлгож байна. Ахнараа, грим багш хийхэд эдгээр бүх нөхцөл байдал тулгарсан ч айл гэр бүрт сард нэг удаа ажиллах очно гэсэн туйлын зорилгоо сүм биелүүлэхийн төлөө хэвээр байгаа. Гэвч энэ нь дэлхийн олон газарт энэхүү зорилгод хүрэхэд болон бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд боломжгүй мэт зүйл санагдаж буй тэдгээр ахнаар Үүнээс өөртөө бүтлгүй мэтэр ботход хөргөж байгааг ойлгосны үндсэндэр тэргүүн зөвлөл сүмийн санваарын удирдлагчдад хандан 2001 оны 12 дугаар сард дараах сүнслэгээр өгөгдсөн тус нэмэр болох зөвлөгөөг бичсэн юм. Үүнд сүмийн зарим газарт айл болгонд сар бүр очиж заах нь идэвхтэй санвартнуудын тоо хангалтгүй гэс эсвэл бусад бэрхшээлийн улмаас боломжгүй байж болох юм. Энэ тохиолдолд удирдахчд байгаа нөөц боломжоо ашиглан гишүүн бүрийг харж хандан хэрэгжүүлэхийн төлөө чадах бүхнийг хийдэг байх нь зүйтэй хэмээн үүнд зөвлөжээ. Ах нараа, хэрв би өөрийн тойрог салбарт ийм нөхцөл байдалтай тулгарвал 19 санвартан хамтарчтайгаа хамт тэргүүн зөвлөлийн зөвлөгөөг энэ одоо гарын авлагад бодлого болж орсон байгаа дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд эхлээд гишүүн бүрийн гэрт аашлах гэсэн судрын зарилгыг биелүүлэхэд хэдэн сар шаардагдсан ч бай хамаагүй тэдний гэр оронд аашлан очих аль болох боломжтой бодтой хуварийг гаргана. Энэ хооронд бид хизээ очих хэр ойрхон уулзах зэргээ шийдэхдээ номлогчдын зааж буй сонирхчид болон баптизм хүрсэн шинэхэн хөрвөгчд мөн өвчтөе ганцаарсан идэвхсултай төмс болон хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдардаг ганц би эцэг их бүхий гэр бүлүүд зэрэг бидний тусламж хамгийн их хэрэгтэй хүмүүсийг энэ тэргүүнд тавих болно. Хэдэн сар болсон ч хамаагүй гаргасан хуваарийнхаа дагуу гэрт нь аашлах үедээ бид өөрсдийн жагсаалтад байгаа хувь хүн гэр бүлүүдтэй ихэсний хангаж өгсөн өөр бусад арга замаар холбогдож болох юм. Бид ямар ч байсан сүмийнхээ хариуцсан гэр бүлүүдэд харж хандан сударт хэлснээр өөр хоорондоо бодгойлодынхаа аз жаргалын талаар ярих болно. Үүнээс гадна бид утсаар ярьж, имейл, мессеж илгээж, тэрч бүхэл бидэнд байгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр аль нэгээр нь мэдчилгээ илгээх боломжтой. Бид онцгой хэрэгцээг нь шийдвэрлэхэд туслахын тулд судрын хэсгийг эсвэл ерөнхий чуулганы өвгөөс нэг мөрийг юм уу LDS цэг орг дээр байгаа асар их материалаас Mormon захаас зэргийг сонгон явуулж болно. Тэргүүн зөвлөлийн хэлснээр бид тулгарсан нөхцөл байдалд өөрсдөө байгаа нөөц боломж ашиглан чадах бүхнээ хийнэ. Ах нараа, миний та нараас энэ үдэш гуйж буй зүйл бол гэрийн багшийн тухай ойлголтоо сайжруулахад уриалж байна. Өөрсдийгөө ихэсний хүүхдүүд рүүгээ илгээгдсэн төлөөлөгч хэмээн илүү шин, илүү сайнаар харна уу? Энэ нь тухайн гэр бүл аль хэдийн уншчихсан байсан сүмийн сэтгүүл бичигдсэн захиасыг хам хум хуваалцаад гардаг хит хуушинсэг Мосегийн хууль мэт сарын төсөлд хийх ёстой гэсэн уламжлалт хуваараа ардаа орхино гэсэн үг. Харин бид та бүхнийг гişүүлэл сайн мэдэрүү чиглэсэн анхаарал халамжийг шин сэтгэлээсээ тавьж бие биеэ өрөвдөх энэрэнгүй сэтгэлээр харж хандан сүнслэг болон материалын хэрэгцээг боломжтой бүхэл туслах арга чадах чинээгээр шийдвэрлэдэг тийм цаг үеийг авчирна байх гэж найдаж байна. Таны хийсэн ямар сайн үйлс гэрийн багшийн ажил тооцоодох тул бүх хийсэн зүйлээ тайландаа бичээ. Чухамдаа энэ тайланд таны хариуцсан хүмүүстэй хэрхэн ажиллаж халамжсан нь чухал болохоос биш тодорхой нэг очисон цаг юм уу газар үнэндээ ач холбогдолгүй юм аа. Та хариуцсан хүмүүсээ хайрлаж сүмийг ямагч харж хандах зарилгыг биелүүлсэн байхад л хамгийн гол зорилго нь оршин. Өнгөрсөн жилийн 5 сарын 30-нд Трой Рассел гэдэг найз маань Deseret Industries хэмээх хямд үнийн дэлгүүрт ид бараа хандивлахаар баг уврын ачааны машинаа гараашаасаа гаргажээ. Тэр машиныхан хойдгоо нэгэн товор зүйл дээгүүр гарахыг мэдэрсэн юм. Машинаас нь ямар нэгэн зүйл унсан байх гэж бодоод буугаад очтол өөрийнх нь хайртай 9 настай цорын ганц оостн хүн зам дээр доошин харан хөвтөж байхыг харав. Уйлан хашгаран санварын эцлэл төргөн тусламж эмнэлгийн ажилтнууд гээд юуч тус болсонгүй. Оостн нас барсан байлаа. Трой унтаж амар амгалан байж мөн тайтгарч чадахгүй байв. Тэр энэ явдал өөрийнх нь хэрэг сэтэрсэн дааж давшгүй хүнд хэцүү байсныг хэлж байсан. Гэвч тэрхүү зовлон шаналлын үед гурван гэтлэгч хүч ирсэн юм. Эхнийх нь Тэнгэр дэх эцгийн хайр болон тайтруулагч сүнс байсан бөгөөд энэ нь Троиг тайтруулж байсан ариун сүнсээр дамжин мэдрэгдэж түүнд Бурхан гайхалтай сайхан төгс хүүгээ алдах ямар байдгийг бүгдийг мэддэг хэмээн хайр инэрлэл шивнэх мэт заажээ. Хоёр дахь нь түүний эхнэр Дидра байсан бөгөөд тэр Троиг тэвэрч хайрлаж өөрөө ч мөн хүүгээ алдсан гэдгийг сануулж нөхрөө бас алмааргүй байгаагаа хэлжээ. Гурав дахь нь гайхалтай гэрийн багш Джон Мэнинг байсан юм. Би Джон залуу хамтрагчтайгаа хамт Раслингерт айчлан оцсон болон очоод ямар захиас хуваалцсан эсвэл туршлагаасаа хэрхэн тайланда бичдэг мэдхгүй. Би өнгөрсөн хавар Джон Мэнинг ах Трой Рослинг тэрхүү зам дээр яг бяцхан Остиныг өргөн буй метр өргөн авсан гэдгийг л мэдэж байна. Джон Грин багш хар шандаг харуул сайн мэдээнд тех ахын хувьд Трой Рослинг санварын халамж хамгаалалтанд авсан юм.
Brother in the gospel he was supposed to be, John simply took over
the priesthood care. Austin чамайг буцаад хөлдөрөө. Мөн сагсан бөмбөгийн талбай дээр зогсоосой гэж хүсэж байна. Мөн чамайг сагсаа тоглоосой гэж хүсэж байна. Өглөө бүр 5 цаг 15 минутанд төлөж байх болно. Бэлэн байгаарай. Би танад орж чамайг сэрэмэргүй байна. Дидраш бас тийм зүйлийг хүсэхгүй байгаа гэж хэллээ. Би явахыг хүсэхгүй байна гэж Трой надад тажимд хэлээд. Яагаад гэвэл би өглөө бүр Остиныг авч гардаг байсан тул тэрхүү дурсамж зүрх шимшрүүлэм гэдгийг мэдэж байсан. Гэвч Жонни гуйсан болохоор би явсан. Эхний өдрөөс ахуулаад бид босох замдаа ярилцаж яг үүндээ миний ярихыг Джон сонсох болсон. Сүм рүү явахдаач буцаад гэртээ арихдаач би л ганцаараа яриад байдаг байв. Заримдаа бид зам дагуу машина байрлуулж Лас Вегасын дээгүүр нар мандахыг харанга бас л би ярьдаг байлаа. Эхэндээ ингэнт хэцүү байсан боловч цаг хугацаа өнгөрөх тусам би үнэхээр маруухан шиддэг 1.88 өндөртэй сүмийн нэгэн тааруухан сагсан бөмбөгчин хэдийч амьдралд маань нар дахин мандтал намайг хайрлаж намайг сонсдог байсан. Тэр л хүний ачаар би хүч чадлаа эргэн олж авсныг ойлгосон билээ гэж ярьж билээ. Санвартан ах нар минь бид гэрийн багшлалт хийх, халамж анхаарал тавих, санварын үйлчлэл хуваарай хийх гээд та бүхэн юу ч гэж дуудаж болох тэрхүү зүйлийг ярих бүрдээ чухамдаа энэ тухайл яриад байгаа юм шүү дээ. Та бүхэн гэрийн багшийн хувьд бурхны хүүхдүүдэд түүний сүмийн төлөөлөгч байж бид та бүхнийг хайрлаж, халамжилж та нарын төлөө залбирдгийн нэгэн адил өөрсдийн хариуцсан хүмүүсийг хайрлаж халамжлан тэдний төлөө залбираасай гэж хүсэж байна. та бүхэн Бурхны сүргийг халамжлахдаа өөрийн нөхцөл байдал тохируулан сэргийг байгаасаа химэн та бүхний сайн хончин болох их эзэн Иесус Христийн нэрээр би гэрчилж байна. Амен.
On June
14, 1989. Гэшүүд гэр орондоо шашнаа шүтэж, гэрийн болон ажиллагч багшийн хуваар нэг нэгэндээ анхаарал тавин, сайн мэдээний гэрлийг хадгалж байсан тухай олон сайхан түүх бий. Эцэст нь буруу ойлголт залруулагдан 1990 оны 11 сарын 29-нд мөсөлхийн үе төгсөж, сүмийн үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж эхэлсэн. Түүнээс хойш Гана улсын засгийн газар болон сүмийн хооронд маш таатай харилцаа бий болсон. Мөсөлхийн үед амьдарч байсан гишүүд тэрхүү өвөрмөц цаг үеэс ирсэн ажилтнуудыг дурсан санахтай дуртай байдаг. Тэдэнд тулгарсан сорилт бэрхшээлийн ачаар олон хүний итгэл хүчирхэгдсэн. Гэхдээ мөсөлхийн үеийн нэгэн ажилтнал маш өвөрмөц арга замаар ирсэн. Николас Афасу Хэне Аперен мөсөлхийн үед хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн цуглааны байрыг харж хамгаалахаар томилогдсон залуу цагдаа байв. Тэрээр шүн байрлахыг харж хандах үүрэгтэй байлаа. Николас цуглааны байранд анх ирээд ном, сонин сэтгүүл, тавилга энд тэндгүй хөглөрч, эмх замбраагүй байхыг харжээ. Тэр эмх замбраагүй зүйлсийн дунд нэг мормон ном байхыг олж харав. Энэ бол нүгэлт ном гэж хэн нэгэн түүнд хэлсэн учраас тэр тоохгүй байхыг хичээсэн ч яагаад ч юм тэр номонд маш ихээр татагджээ. Эцэст нь Николас уг номыг тоохгүй өнгөрөөч чадаагүй юм. Тэр номыг авч унших хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрсэн бөгөөд нулимсаа мэлэмрүүлэн шүнжингөө уншжээ. Тэр анх удаа номыг нээгээд 1-р Нефаг, 2-р удаад 2-р Нефаг бүхэлд нь уншжээ. Тэрээр 2-р Нефаг 25-р бүлгээс мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар намлаж, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болоо гэсэн хэсгийг уншаад сүнсийг маш хүчтэй мэдэрч ихэр татан уйлж эхэлжээ. Тэр номыг унших үедээ уг ном бол судар, түүний уншиж байсан хамгийн зөв ном гэсэн сүнслэг өдөөлтийг хүлээн авснаа ухаарав. Тэр хожмын үеийн гигантнүүд нь түүний сонсож байснаас тис өөр бөгөөд Иесус Христэд итгэх хүчтэй итгэлтэй болохыг ойлгосон. Мөсөлхийн үе дуусч, номлогчд Ганад эргэж ирэх үед Николас эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт сүмд нэгджээ. Намайг өнгөрсөн жил түүнтэй уулзахад тэр цагдаагийн дарга болж, сүмийн Тамала Гана дүүргийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан. Тэр сүм миний амьдралыг өөрчилсөн. Энэ сайн мэдээнд намайг хөтлсөн бүхнийг чадагч Бурханд би талархаж байна гэж хэлсэн. Ганагийн өөр нэгэн иргэн Альберт Дэвис нь ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хуралдаа байсан найзыгаа даган сүмийн цуглааны байранд иржээ. Тэр найзыгаа хүлээж суухдаа хажууханд нь байсан номыг уншжээ. Хурал дууссаны дараа Альберт номыг гэр рүүгээ авч явахыг хүссэн бөгөөд түүнд тэр номноос гадна бас Мормоны номыг авч явахыг зөвшөөрчээ. Тэр гэртээ ирээд Мормоны номыг уншиж эхлэв. Тэр уншихаа болж чадлгүй шөнийн 3 цаг хүртэл лааны гэрэлд уншав. Тэр хідэн өдөр ингэж уншаад уншиж мэдэрсэн зүйлдээ эзэмдүүлжээ. Альберт одоо сүмийн гишүүн болсон. Анжела Скарпула 10 настай байхдаа төрлөх Итали улсдаа шашны судалгаа хийж эхэлжээ. Тэр эцэст нь прист болж сүмдээ итгэлтэйгээр үйлчэлсэн байна. Нэгэн хэсэг түүний итгэл говьж, тэрээр цаашид судалгаагаа үргэлжлүүлэх боломжийг эрэлхийлсээр олж авчээ. Судлах тусам түүний санаан зовж, эргэлзэж ихэлсэн бөгөөд уншиж мэдэрсэн зүйлс Есүсийн болон эртний төлөөлөгчдийн заасан үнэн сургаалаас урвсан ерөнхий урвалт болсон гэдэгт түүнийг үнэмшихэд хүргэжээ. Тэр олон жилийн турш өөр өөр шашнаас Бурханы үнэн шашныг олох гэж хичээсэн боловч аль нь сэтгэлд нь хүрч чаддгүй байв. Нэгэн өдөр тэр намлагчдад заах хүн олж өгөхөд тусалж байсан сүмийн хоёр гишүүнтэй уулзсан байна. Анжело тэдэнд татагдаж, тэдний захиасыг баяртайгаар сонсчээ. Тэр Мормоны намыг дуртай яг хүлээн авч, тэр оройноо уншиж эхэлсэн бөгөөд баяр баяслаар дүүрсэн байна. Бурхан сүнсээр дамжуулан олон жилийн турш хайсан үннээ Мормоны намнаас олж болно гэдэг батлсан мэдрэмжийг Анжелод өгчээ. Таатай сайхан мэдрэмж түүнийг бүрхэн авч, уншсан болон намлагчдаас сонссон зүйл нь ерөнхий урвалт болсон гэдэг дүгнэлтийг нь баттгсан ба тэрээр дэлхий дээр бурханы үнэн сүм сэргээгдсэнийг олж мэджээ. Тун удалгүй Анжело сүмд баптизм хүртсэн юм. Намайг түүнтэй анх уулзахад тэр манай сүмийн Римини Итали салбарын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан. Николас Альберт Анжело нарын Мормоны намыг олж авсан туршлага нь Парлипе Паратинхтай адил юм. Тэрээр би уг намыг маш их сонирхон нээсэн. Би өдөржингөө уншсан ба надад идэж уух нь хүртэл тээртэй санагдаж, идэж уухш хүсэл төрөхгүй байв. Араа болоход унтах нь тээртэй санагдсан ба унтахаас илүү уншихыг илүүд үзсэн юм. Унших үед миний эхэзний сүнс надтай хамт байсан ба уг нам үнэн гэдгийг би мэдэж ойлгосон. Энэ нь яг л хүн өөрийгөө оршин байдаг гэдгийг ойлгож мэдэж байгаа мэт энгийн тодорхой байсан. Одоо миний баясал дүүрэн байна. Амьдралдаа тулсан бүх гуниг зовлон, золиослол бэрхшээлээсээ ч илүү хангалттай баяр баясыг би мэдэрч байна хэмээн хэлжээ. Зарим хүнийг анх Мормоны намыг нээхэд л хүчирхэг зүйл тохиолддог бол, бусд нь уншиж, залбирснаар сүнсний гэрчлэлийг аажмаар хүлээн авдаг. Би ч мөн ингэж хүлээн авсан юм. Би өсвөр үеийн семинарын суралцагч байхдаа Мормоны намыг анх уншсан. Энэ бол миний уншсан Мормоны нам. Би энэ нь яг хизээ хаан болсныг хэлж чадахгүй ч Мормоны намыг уншиж байхдаа нэгэн зүйлийг мэдэрч эхэлсэн. Намайг уг намыг нээх бүрд ямар нэгэн халуун дулаан сүнслэг мэдрэмж ирдэг байлаа. Намайг унших бүрд уг мэдрэмж хүчирхэгцээр байсан. Өнөөдрийг хүртэл мэдрэгцээр байна. Намайг Мормоны намыг нээх бүрд гэрэл асааж байгаа мэт сүнс зүрх сэтгэл бодгаалд маань урсан орж ирдэг. Харин зарим хүний хувьд Мормоны намын гэрчлэл илүү удаж, нилээн их судалж залбирсны эцэст ирдэг. Нэг найз маань Мормоны нам үнэн эсийг мэдхийн тулд уншсан юм. Тэрээр Мормоны намыг үнэн эсийг мэдхийн тулд Бурханаас үнэн хүсэлтэйгээр Христэд итгэх итгэл, чин сэтгэлтэйгээр асуух Моронайн урилгыг дагсан боловч амлагдсан сүнслэг хариултыг тэр даруй авч чадаагүй юм. Гэсэн хэдий ч нэгэн өдөр гүнзгий бодолд дарагдан машина жолоодон явах үед нь сүнс Мормоны намын үнэнийг түнд гэрчилжээ. Тэр маш их баярлаж, балмагдсан байсан бөгөөд машиныхаа цонхыг нээгээд дэлхий дахинд энэ ном үнэн юм байна хэмээн хашгирсан гэдэг. Мормоны намын тухай гэрчлэл уг намыг анхудаа нээх үед ирж байна уу? Эсвэл цаг хугацааны аясад ирж байна уу гэдг нь хамаагүй. Хэрвээ бид үүнийг уншиж сургаалуудыг нь дагах юм бол энэ нь бидэнд амьдралын мань туршид нөлөөлөх болно. Ерөнхийдөөч Эзра Тафт Бенсон уг намыг хичээнгүйлэн судалж эхлэх үед амьдралд хүч чадал авчрах хүч энэ наманд байдаг. Та нар уруу даталтыг эсэргүүцэх илүү агуу хүчийг олох болно. Та нар хуурам эхлэлтээс зайлсхийх илүү агуу хүчийг олох болно. Та нар нарийн бүгд шулуун зам дээр үлдэх хүчийг олох болно гэж заасан. Би энэхүү захиасыг хүлээн авч байгаа хүн бүрийг, өнөө орой энд цугларсан Аароны санвартнуудыг Мормоны намын хүчийг олж нээхэд урьж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсны уриалснаар Мормоны намыг унш, үүний сургаалуудыг тунгаан бод, энэ нь үнэн эсхийг Тэнгэрлэг эцгээс асуу, явцын дунд та нар амьдралдаа Бурхны сүнсийг мэдрэх болно. Мормоны нам үнэн. Йосеф Смит Бурхны башиглагч байсан. Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм бол дэлхий дээрх Бурхны үнэн сүм хэмээх гэрчлэлийг тань. Гэрчлэлийн тань нэг хэсэг нь сүнс байх болно. Энэ гэрчлэл уруу даталтыг эсэргүүцэхэд танд туслах болно. Энэ нь эхэлсний талбайнуудад хөдөлмөрлүүлэхээр хүмүүнийг шаргуу байдалд дуудах, агуу дуудлагыг хийхэд таныг бэлтгэх болно. Энэ нь итгэлийг тань сорхоор хуурамч мэдэгдэл, хуурам мэхэлд ирэх үед хөдөлшгүй зангуу болж, хариултыг нь олохгүй байгаа асуултуудтай тулгарах үед бат бөх суур байх болно. Та нар үнэн хутлыг ялган таньж, Мормоны намыг амьдралынхаа дурш ахин дахин унших бүрд, ариун сүнсний нотлохоо гэрчлэлийг тань батдахж байгааг мэдрэх болно. Энэ захиасыг сонсож уншиж байгаа эцэг их бүрийг Мормоны номыг гэр орныхоо чухал хэсэг болгоход урамшуулж байна. Хүүхдүүд маань өсөж том болох үед бид өглөөний хоолны үеэр Мормоны номноос уншдаг болсон. Энэ бол бидний хэрэгдэг байсан номын хавчуурах. Урд талд нь Мормоны номыг уншсанаар бурхан айдслаа бидний дээр цутгах болно хэмээх ерөнхийлөгч Бенсны амлалт байдаг. Ард талд нь тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх хасан ерөнхийлөгч Маринги Ромнигийн амлалт байдаг. Хэрэв эцэг эхчүүд гэр орондоо хуваараа мөн хүүхдүүдтэйгээ Мормоны номноос тогтмол залбирч уншвал уг агуу номын сүнс бидний гэр орныг төдийгүй тэнд байгаа бүх хүнийг дүүргэх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Зөрчилдөөний сүнс зайлан одох болно. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ илүү агуу хайр мэрэгүү ухаанаар зөвлөлддөг болно. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ зөвлөгөөг илүү сайн сонсож дагах болно. Зөв шударга байдал нэмэгдэх болно. Гэр орон амьдралд маань итгэл найдвар, инэрлэл буюу Христийн цэвэр хайр бэлхэж, үр дүнд нь амар амгалан, баяр баясгалан, аз жаргалыг авчрах болно. Хүүхдүүд маань гэрээ орхин явж, өөрсдийн гэр бүлтэй болсон цагаас хойш олон жилийн дараа өнөөдөр бид ерөнхийлөгч Ромнигийн амлалт биелэгдсэнийг топ тодорхой харж байна. Гэр бүл маань төгс төгөлдөр болоход хол байгаа ч бид Мормоны номны хүчний талаар үүнийг уншсанаар гэр бүлийн амьдралд ирсэн мөн ирсээр байгаа ажлуудын тухай гэрчилж байна. Мормоны номын хамгийн агуу хүч нь бидний Есүс Христэд илүү ойртуулдаг нөлөө юм. Энэ бол түүний талаар мөн түүний итгэлгэгч намлалын талаарх хүчрэхэг гэрчлэл юм. Энэ номоор дамжуулан бид түүний цагаатгалын агуу болохыг мөн хүч чадлыг нь ойлгож чадна. Энэ нь түүний сургаалыг тодорхой заадаг. Амилсан Христийн нефачууд дээр зочилсон айлчлалын тухайд үрсэлсэн гайхамшигт бүлгүүдийн ачаар бид түүнийг хүмүүсийг хайрлаж, айдсалж, тэдэнд зааж байсныг ойлгож мэддэг бөгөөд хэрэв бид түүний сайн мэдээний дагуу амьдарч түүнд ирэх аваас тэрээр мөн адил зүйлийг бидэнд хийж өгнө гэдгийг ойлгодог. Би Мормоны номонд байдаг хүчний талаар гэрчилж байна. Англиар, Италиар, Францаар эсвэл хэвлэмлэр цахим хэрэгслэр уншиж байгаа эсхээс үл шалтгаалan би үүний бүлэг шүлгүүдээс амьдралд ирэх гайхамшигтай сүнсийг мэдэрдэг. Би Христэд илүү ойртоход тусалдаг үүний чадварын талаар гэрчилж байна. Хүн нэг бүр энэхүү гайхамшигтай сүтрийн намд байгаа хүчийг бүрэн дүрэн ашиглаж үр шимэг нь хүртээсэ гэж залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
Өдөрдөөчийн дохиогоор цуглагсад босож найрлдуучдын хамт бүгд төгжилдөнд цингэцгээ дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа бид тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерхүүлэгч Дитер Феугдорфийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа миний би та бүхэнд танд үг хэлнэ.
What a beautiful hymn. Thank you.
Баярлаа.
Among the most unforgettable characters in scripture.
Шав байх замаасаа хазаан одсон хүмүүс зүр сэтгэлээсээ харж алма амьлаг хоёроос суралцаасаа химэн би найдаж байна.
For reasons we can only
Содрын мартагдчихгүй дөрүүдийн нэг нь залуу алма юм. Тэр агуу башиглагчийн хүү байсан ч хэсэг хугацаанд замаасаа гарч ёс бус мөн хиймлэг шүтгч хүн болсон. Ямар шалтгаанаар гэдгийг нь бид мэдэхгүй ч эцгээ хүчтэй эсэргүүцсэн сүмийг устдахаар иргэлж байсан. Тэр цэцэн цэлмэг өхтөө итгүүлэх ур чадвартай байсан тул ихэд амжилтанд хүрсэн байв. Гэвч ихэдний тэнгэр илч аалмаад үзэгдэж аянгийн мэтүү хоолоогоор ярих үед амьдрал нь өөрчлөгдсөн юм. Аалма 3 өдөр 3 шөнийн дурш мөнхийн зовлонд бүр яллагдсан бодголын өвдөлтөөр тарчлав. Дараа нь Иесус Христ дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар ирэх болно гэж эцгийнхэн заасан мөнхийн үнний талаарх бүдэг дурсамж түүнд харанхуйлсан оюун ухаанд гэрэл гээгийг авчирсан байна. Аалма ийм ойлголтыг олон жилийн өмнө хүлэн зөвшөөрөөгүйч тэрхэн мөчид түүний оюунд энэ бодол дээр тогтон тунгааж Христийн цагаатгагч хүчинд даруухнаар чин сэтгэлээсээ итгэсэн юм. Аалма энэ үйл явдлын дараа өөрчлөгджээ. Тэрээр тэр цаг мөчөөс эхлэн учруулсан хор уршихаа засаж залруулахад амьдралаа зориулсан юм. Тэр намжлал өршөөл эцээ хүртэл итгэлтэй байхын хүчрэхэг үлгэр жишээ билээ. Эцэст нь Аалма эцгээ залхамжлан Бурхны сүмийн тэргүүнээр сонгогдсон билээ. Нефа үндэстний эргэн бүр Аалмагийн түүхийг мэддэг байсан гарцаагүй. Тухайн үеийн Twitter, Instagram, Facebook түүний зураг түүхээр дүүрэх байсан биз. Тэр Зарахамлагийн 7 хоног сонины нүүрэн дээр байнга гарч түүний тухай тэргүүн өгүүлэл тусгай нэвтрүүлэг хийх байсан болов уу? Товчхондоо тэр тухайн цаг үеийнхээ олонд хамгийн их танигдсан алдартай хүн байж магадгүй. Харин хүмүүс нь бурхнаа мартаж, бардамнаж, зөрчилдөж эхэлж байгааг Аалма хараад нийтийн албанаасаа огцорч нефачуудад намжлахыг тунхаглан өөрийгөө чин өөрийгөө тэр чигээр нь бурхны ариун жагийн дээд санварт зориулахар шийдсэн юм. Аалма ихэндээ Амнохоо хотод очих хүртлээ амжилттай байв. Уг хотын хүмүүс Аалмаг улс төрийн удирдагч байхаа болсныг нь сайн мэдэж байсан бөгөөд санварын эрх мэдлийг нь хүндэтгэхгүй байлаа. Тэд түүнийг доромжлон тохуурхаж хотоосоо хөөн гаргасан билээ. Сэтгэлээр унсан Амнаха хотыг орхин гарав. Харин тэнгэр илч түүнд иргэн оч хэмээн хэлжээ. Өөрийг нь үзэн ядаж сүмийн эсрэг дайсгансан хүмүүс рүү иргэн оч гэж хэлсэн гээд бодоод үзтээ. Энэ бол аюултай. Магадгүй амь насанд нь ч халтай даалгавар байлаа. Гэвч Аалма эргэлдсэнгүй хурдан эргэлээ. Аалма хот руу орохдоо олон хоног мацаг барьсан байлаа. Тэр энд нэгэн үл таних хүнээс бурхны даруухан үйлчлэгчид та идэх юм өгөөж химэн гоё. Тэр хүнийг Амлюк гэдэг байв. Амлюк бол Амнаха хотын хөрөнгөтэй нэр хүндтэй иргэн байсан бөгөөд түүний өвөг дээдс олон үеэрээ шүтлэг бишрэлтэй хүмүүс байсан ч итгэл нь суларсан байлаа. Тэрээр дараа нь би олон удаа дуудагдсан боловч би сонсохоос татгалцсан. Тиймийн тул би эдгээр зүйлүүдийн талаар мэдэж байсан боловч мэдхийг хүссэнгүй. Би зүрх сэтгэлийнхаа ёс бусаар бурхныг эсэргүүцээр байснаа хүлээжээ. Гэвч Бурхан Амлюкийг бэлтгэж байсан бөгөөд тэр Алматаа таралдахдаа ихэдэн үйлчлэгчдийн гертэй урьж Алмач герт нь олон хоног байсан байна. Энэ үед Амлюк Алмагийн захаас зүр сэтгэлээ нээхэд гайхамшигт өөрчлөлт түүнд тохиолдсон билээ. Тэр цаг мөчөөс эхлэн Амлюк зөвхөн итгэе зогсохгүй үннийг хамгаалагч болсон юм. Алма амныхоо хотын хүмүүсийн дунд дахин очиж заахдаа хажуудаа тэдний нэгэн болох Амлюкийг хоёр дахь гэрчээ болгон авчирсан байлаа. Үүний дараа болсон үйл явдлууд нь судрын хамгийн гашуун мөртлөө амттай түүхүүдийн нэг нь юм. Та нар энэ түүхийг Алма 8-аас 16 дугаар бүлгээс уншиж болно. Өнөөдөр би та бүхнээс би Алмагаас юу сурч болох вэ? Би Амлюктай юугаар адил бэ гэсэн хоёр асуултын талаар тунгаан бодохыг хүсэж байна. Би эхлээд Иесус Христийн сүмийн өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх удирдахчдаас та Алмагаас юу сурч болох вэ гэсэн асуултыг асууя. Алма онцгой авьяас сурч чадвартай хүн байсан. Түүнд хинийч тусламж хэрэггүй гэж бодох нь аргагүй. Гэсэн хэдий ч Алма амныхаа босож очоод юу хийсэн бэ? Алма Амлюкийг олж түүнээс тусламж хүссэн. Тэр тусламжаач авч чадсан. Бид заримдаа удирдахчдийн хувьд ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийн Амлюкийг олж тусламж авах дурггүй байдаг. Бид энэ ажлыг ганцаараа илүү сайн хийж чадна, эсвэл бусдын айд ухыг алдагдуулахыг хүсэхгүй байна. Эсвэл бүр бусад хүн оролцохыг хүсэхгүй биз гэж бодож байж болох юм. Бид хүмүүсийг Бурханаас өгөгдсөн авяас чадвараа ашиглаж авралын агуу ажилд оролцоход урьдтай байнга эргэлздэг. Аврагчийн тухай бод. Тэр сүмэ цор ганцаараа байгуулж эхэлсэн үү? Үгүй. Тэрээр хоошоо бол би үүнийг хариуцж хийх хэмээх захаас үлдээгээгүй. Харин ирээд намайг даг хэмээх захаасыг үлдээсэн. Тэр дагалдагчдаа сүнсээр нөлөөлөн урьж зааварчлсныхаа дараа тэдэнд миний хийхийг харснаа хийх хэмээн итгэл хүлээлгэсэн юм. Иесус Христ ийм арга замаар зөвхөн өөрийн сүмэ байгуулаад зогсолгүй үйлчлэгчдээ хүчрхэжүүлсэн билээ. Одоо үйлчлж байгаа албан тушаал таны дикний чуулгын ерхийлэгч, гадсны ерхийлэгч, эсвэл бүсийн ерхийлэгч байхаас үл хамааран та амжилттай байхын тулд өөрийнхөө амлюкийг олох ёстой. Тэр хүн даруйхан эсвэл цуглагчдын тань дундаас ялгарч харагдахааргүй нэгэн байж болно. Тэр хүн үйлчлэх хүсэлгүй эсвэл боломжгүй мэт санагддаг нэгэн байж ч магадгүй. Та нарын амьлог хөгшин залуу эрэгтэй эмэгтэй торшлоггүй ядарч туйлдсан эсвэл сүмдээ итэхгүй нэгэн байж болно. Гэхдээ гаднаас харахад тэд та ихэзэнд хэрэгтэй байна, та надад хэрэгтэй байна гэсэн үгсийг танаас сонсхийг хүсэж байгааг нь мэдэхгүй байж магадгүй. Олон хүн дотроо бурхандаа үйлчилж түүний мотордох зэмсэг болж аврагчийг буцаж ирэхэд дэлхийг бэлтгэхийн тулд хадуураа барьж чадлаараа хатахыг хүсдэг. Тэд түүний сүмийг байгуулахыг хүсэж байгаа ч гэсэн эхэлж алхам хийхийг хүсдэггүй бөгөөд ихэвчлэн хэн нэгний асуухыг хүлээн суудаг. Би та бүхнийг салбар тойрог номлол гадсны тань байгаа үйлдэл хий гэсэн дуудлагыг сонсох хэрэгтэй хүмүүсийнхээ тухай бодоход урьж байна. Ихэзэн тэдэнтэй ажиллаж бэлтгэн зүр сэтгэлийг нь зөөлсөн байгаа. Тэдний зүр сэтгэлээрээ харж ол. Тэдэнд тусламжийн гараа сунга. Тэдэнд зааж сүнслэгээр нөлөөж тэднээс асуу. Тэдэнтэй ихэзний ажиллал таны болон тана гэрийнхний дээр байх болно хэмээн Тэнгэр илч Амлюкт хэлсэн үгийг хуваалц. Тэгээд чадах юм бол та ноогтмал хэвээр үлдэж болох байсан ихэдсний зоригтой үйлчлэгчдийг олж нээсэндээ гайхах болно. Би амлюктай юугаар айдлах юм бэ? Бидний зарим нь амлюкийг хайх хэрэгтэй байхад зарим хүний хувьд би амлюктай юугаар айдлах юм бэ гэх асуултыг асуух нь илүү тохиромжтой байж болох юм. Он жил өнгөрөх тусамд таны шав байх хүч суларч гэрчлийнтэй нь гал сүмэлзэн байж магадгүй. Магадгүй та өөрийгөө Христийн биеэс холдуулан сэтгэл санаагаар унаж уурлан бухимдсан ч байж болно. Эртний Эфесийн сүмийн зарим хүний адил та хамгийн анхны хайраа буюу эрхэмдээд зүйл болох Иесус Христийн сайн мэдээний мөнхийн үннүүдийг орхисон байж ч болох юм. Магадгүй та амилуктай адил ихэдсэн таныг олон удаа дуудахыг зүр сэтгэлдээ мэдэрч байсан ч сонсоогүй байж болох юм. Гэсэн хэдий ч ихэдсэн амилукаас олж харсан зүйлийг буюу хийх чухал ажилтай хуваалцах гэрчлэлтэй зоригтой үйлчлэгчийн чадвар танд байгааг олж хардаг. Таныг өөр ямар ч хүн тань шиг хийж чадахгүй тийм үйлчлэл хүлээж байна. Ихэдсэн танд бусдыг ажиллаж дэмжих бурханлаг боломж олгодог санварыг итгэл хүлээлгэн өгсөн. Зүр сэтгэлээ сонсож сүнсний өдөөлтийг даг. Ихэсний дуудагдахад би сонсох болов уу хэмээн өөрөөсөө асуусан нэгэн ахын аяллийн талаар сонсоод миний сэтгэл хөдөлсөн юм. Би энэ гайхалтай ахыг цаашид Дэвид хэмээн нэрлэе. Дэвид 30 жилийн өмнө сүмд хөрөгдсөн. Тэр номлолд үйлчилж дараа нь хуулийн сургуульд сурчээ. Сургуульд сурч залуу гэр бүлээ тэжээх гэж ажиллаж байхдаа тэр сүмийн талаар эргэлзээ төрүүлэм мэдээлэл сонсон байна. Тэр мэдээг сөрөг баримт материалыг унших тусам сэтгэлээр улам бүр унаж, эцэст нь сүмийн бүртгэлээс нэрийг хасуулах хүсэлт гаргажээ. Тэр цагаас хойш Дэвид маань Алмагийн тэрсэлж байсан үеийнхтэй адил сүмийн гишүүдтэй мэтгэлцэж, итгэлийг нь сорих зорилгоор онлайн хилцүүлгэд оролцдог болов. Тэр үүнийг маш сайн хийдэг байлаа. Түүнтэй мэтгэлцдэг байсан гишүүдийн нэгийг би цаашид Яков гэж нэрлэе. Харин Яков Давидад үргэлж сайн хүндэтгэлтэй ханддаг байсан ч сүмийг зоригтой хамгаалдаг байв. Олон жилүүд өнгөрсөөр Давид Яков хоёр харилцан бие биенээ хүндэлж нөхөрлөх болжээ. Харин Давид Яковыг өөрийнх нь төлөө 10 гаруй жилийн турш залбирч байсныг мэдэхгүй байв. Тэр бүр ихэдсний ариун сүмд сүмийн залбиралд найзынхаа нэрийг өгч зүр сэтгэл нь зөөлрөн байх гэж найдаж байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Давид аажмаар өөрчлөгджээ. Тэр өмнө нь мэдэрч байсан сүнслэг туршлагуудаас сайнаар дурсан санаж, сүмийн гишүүн байхдаа мэдэрдэг байсан аз жаргалтай үеэ эргэн санаж болсон байна. Дэвид Алмагийн адил өмнө нь хүлээн авсан сайн мэдээний үннүүдэд бүр мөсөн мартаагүй байсан бөгөөд ихэдэн түүнд тусламжийн гараа сунгаж байгаагаа мэдэрчээ. Харин одоо Дэвид хуулийн нэгэн фермд нэр хүндтэй ажил хийдэг болсон байв. Тэр сүмийг шүүмжлэгч гэсэн нэр зүүж сүмд дахин нэгдэх хүсэлт гаргахад дэндүү бардан болсон байлаа. Гэсэн ч тэр хончны нөлөөг мэдэрсээр байв. Түүнд харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно химээх судар зүр сэтгэлд нь хүрсэн байна. Тэр хайрт бурхан мэн. Би дахин хожмийн үеийн гентэн болохыг хүсэж байгаа ч надад зарим асуултын хариулт хэрэгтэй байна гэж залбирчээ. Тэр сүнсний шивнэг болон найз нөхднийхөө сүнслэгээр өдөөгдсөн хариултыг өмнө нь сонсож байгаагүйгээрээ чих тавин сонсдог болов. Түүний эргэлзээ нэг нэгээрээ итгэл болон хувирч, нэг л өдөр тэр Иесус Христийн болон түүний сэрэгцэн сүмийн талаар гэрчлэлтэй болсноо ойлгосон юм. Яг тэр мөчид сүмд эргэн ирэхийн тулд бардамналаа ялан дийлж, шаарлагтай бүхнийг хийж чадах юм байна гэдгээ ухаарчээ. Эцэст нь Давид баптизмын усанд орж, ажиллууд нь сэргээгдэх хоногоо тоолон хүлээх болсон юм. Өнгөрсөн зун Давидын ажиллыг сэргээсэн гэдгийг би та бүхэнд мэдэгдэхдээ баяртай байна. Тэр сүмд үйл ажиллагаанд дахин бүрэн оролцох болж, тойргийнхоо сайн мэдээний сургаалын багшаар үйлчилж байна. Тэр өөрийнхөө өөрчлөгдсөн тухай бусадтай ярилцаж, учруулсан хохирлоо засаж залруулан Иесус Христийн сайн мэдээ болон сүмийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцахын тулд боломж бүрийг ашиглаж байгаа. Хүндэт ах нар, найзуудаа, тойрог гадсныхаа амилуг шиг хүмүүсийг ирж ол. Тэдэнд сүнсээр нөлөөлж найдацгаая. Өнөө үед сүмд амилуг шиг хүн олон байгаа бөгөөд магадгүй та тэднээс аль нэгийг нь таньдаг, магадгүй та тэдний нэг нь ч байж болох юм. Эхэцэн та нарыг анхны хайр руугаа эргэн очиж, авьяас чадвараа нэмэрлэн сануураа зөв зохистой ашиглаж, Иесус Христэд илүү ойртон Бурхны хаан тулсыг барьж байгуулахад босоод гигантнүүдтэй мөр зэрэгцэн үйлчлээд химэн шивнэн ятгаж байж магадгүй. Бидний хайрт аврагч та нарын хаан байгааг төдийгүй зүр сэтгэлийг тань мэддэг. Тэр та нарыг аврахыг хүсэж байгаа бөгөөд тусламжийн гараа сунгана. Та нар зөвхөн зүр сэтгэлээ л түүнд нэ. Өчүүхэн чатхаач шав байх замаасаа хазаан оцсон хүмүүс Бурхны нинжин сэтгэл нэгүслийн талаар тунгаан бодож, зүр сэтгэлээсээ харж, Аалма амилуг хоёроос суралцаж, аврагчийн ирээд намагдаг хэмээх амьдралыг өөрчлөгч үгийг сонсоосой хэмээн би найдаж байна. Би та бүхнийг түүний дуудлагыг анхааралтай сонсоосой хэмээн уриалж байна. Учир нь та үүнийг сонссон бол Тэнгэрийн шагналыг хүлээн авч, ихэдний ажилтал таны болон танаа гэрийнхний дээр байх болно. Би энэ бүхнийг та нарт Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I feel blessed to be in this meeting
with those. Бүхний сануурыг ятгаж буй хүмүүстэй хамт энэхүү хуралдаанд оролцож байгаа нь айцтал билээ. Энэ эрэгтэй чөд өвгүүдийн үзүүлж буй үнэнч байдал, итгэл, амь биеийн үл хайхран хийдэг үйлчлэл нь орчин үеийн гайхамшиг юм. Би өнөөөрөө их эзэн Иесус Христэд чин сэтгэлийн үйлчлэлээрээ нэгдсэн сануурчнуудад хандан ярих болно. Сануурын үүрэгтэй зохистой үйлчлэлдэг сануурын бүх албаны хүмүүст их эзэн өөрийн хүчийг өгдөг. Уилфорд Вудраф сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа сануурын албадаас олж авсан туршлагаас хуваалцсан билээ. Би энэ сүмд анхныхаа сургаалыг сонсоод маргааш нь баптизм хүртсэн юм. Дараа нь багшийн албан томилогдсон ба тэр даруй миний номлол хийсэн. Би энэ номлолоо хийхдээ багшийн албан байсан юм. Нэгэн чуулганаар намайг пристер томилсон. Пристер томилогдсоныхоо дараа би нэгдсэн улсын өмнөд хэсэгт номлолт үйлчлэхээр дуудагдсан ба Тэр нь 1834 оны намар байсан юм. Би хамтрагчтайгаа хэтвчгүй, богцчгүй, номлолт үйлчлэхээр явж билээ. Ганцаараа олон мянган километр явж, сайн мэдээг тэмхэглэж байсан. Би олон хүнд баптизм хүртээсэн ч зөвхөн priest байсан учраас тэднийг гишүүнээр батлах чадаагүй. Ахлагчаар тамдагтхоос өмнө би хэсэг хугацаанд сайн мэдээг тунхаглахаар айсан юм. Одоо би 12 төлөөлөгчийн гишүүн болоод бараг 54 жил болж байна. Энэ чуулга болон бусад чуулгатай хамт би 60 жилийн турш аялж байна. Багшийн албанд байхдаа ч, ялангуяа усан үзмийн талбайд priest байхдаа ч, төлөөлөгч байх үедээ адил хэмжээнд Бурхны хүчээр дэмжигдэн батлагдж байсан гэдгийг би энэ цугсан хүмүүст хэлхийг үзэж байна. Бид үүргээ биелүүлж байгаа цагт Санварын албадад ямар ч ялгаа байхгүй билээ. Энэхүү ялгаагүй байдлын гайхалтай сүнслэг боломжийг 10-ны Санварын талаар их эзний хийсэн тодорхойлолтонд Мелхизедек Санварын хавсралт хэмээн хэлжээ. Хавсралт гэдэг нь хоёр зүйл холбогдсон гэсэн үг. Санвар нь дэлхийд мөн үрд мөнхөд хүч ажилт болдог учраас энэхүү холбоо маш чухал. Учир нь энэ санвар өдрүүдийн эхлэл буюу жилүүдийн төгсгөлгүй юм. Энэхүү санварын холбоо нь энгийн зүйл бөгөөд Аароны санвар нь залуу эрэгтэйчүүдийг бүр илүү ариун нандин итгэмжлэлийг хүлээн авахад бэлтгэдэг. Дээд буюу Мелхизедек санварын хүч хийгээд эрх мэдэл нь сүмийн сүнсний бүх ажлын төлхөрүүдийг атгах нь болоо. Тэнгэрийн хаант улсын нууцуудыг хүлээн авах онцгой боломжтой байх, Тэнгэрийг тэдэнд нээлгэх, ерөнхий хуралдаа хийгээд ууган хүүгийн сүмтэй харьцах, мөн Бурхан эцэг, мөн шин гэрэний зууч Иесустэй харьцаж, мөн сэтгэл ханамжтай байх нь болоо. Эх эзний сүмийн ерөнхийлөгч, тэргүүлэх дээд прист болох цорын ганц хүн тухайн цаг үед тэдгээр санварын төлхүүрийг бүрэн дүрэн ашигладаг. Тийм ерөнхийлөгчийн итгэмжлснээр Мелхизедек санвартай эрэхтэй бүр бүхнийг чадагчийн нэрээр ярьж үлдэх эрх мэдлээр ажиллагддаг ба энэхүү хүч нь хязгааргүй юм. Энэхүү хүч нь амьдрал ба өхөл, гэр бүл ба сүм, Бурхны агуу шинж чанар ба түүний мөнхийн ажилд санаа тавьдаг. Эх эзэн тэрхүү гайхамшигт Мелхизедек санварт итгэл, хүч, талархлаар үйлчлэх ахлагчд болоход Аароны санвартуудыг бэлтгэж байгаа. Ахлагчид санварын бүрэн дүрэн үйлчлэлд үүргээ биелүүлэхийн тулд гүн талархалтай байх хэрэгтэй. Илүү дээд санвартай хүмүүс та нарыг санварын айлалтанд дэмжин урамшуулахаар ирж байсан дикен, багш, прист байсан үе та бүхэн дурсан санах болно. Мелхизедек санвартан бүрд ийм дурсамж байдаг ч он жилүүдийн урсгалд бүдгэрсэн байх магадaltaй байдаг. Энэхүү мэдрэмжийг сэргээж, нэгэнтэй хүлээж авч байсан тусламжаа өгч чадах бүх хүндээ өөх зориг шидэмгий байх болтугай гэж би найдаж байна. Санварын хүчээр эзэмшиж чадах тэрхүү чадвахыг аль хэдийн эзэмшсэн мэт надтай харьцдаг байсан нэгэн бишопыг би санаж байна. Тэр прист байх үед маань нэгэн нэм гарагт намайг дуудаад торгинхон зарим гишүүний зочлоход миний тусламж хэрэгтэй байгаа хэлсэн юм. Тэр амжилттай байх цорын ганц найдвар нь би байсан мэтл хэлв. Түүн би хэрэггүй байсан. Түүний бишопын зөвлөлд гарамга зөвлөхөд байсан. Бид хамтдаа нэгэн ядуу зүдүү бэлэвсэн эмэгтэйд очисан бөгөөд тэр надаас түүний зүрх сэтгэлд хүрч түүнийг төсөвтэй болж үүнийг ашиглахад урамшуулахын зэрэгцээ асуудлуудаа даван гарч бусдад туслах боломжтой болно гэдгийг Тэрхүү амлалтыг түүнд өгөхийг хүссэн юм. Бид хүн хэцүү нөхцөлд амьдарч байсан хоёр бяцхан охиныг тайвшруулахаар явсан юм. Бидний явах үед тэр надад энэ хүүхдүүд биднийг өөрсдөр нь хүрч ирснийг хизээч мартахгүй гэж аяархан хэлж билээ. Дараагийн айлд очихдоо би эдвэг султай хүнд тойргийн гишүүдэд хэрэгтэй байгаа гэдгийг нь мэдрүүлснээр хэрхэн их эзэнд эргэж ирэхт өрж болдгийг харсан. Мелхиседек сануартан тэр бишоп надад чадвархай олж харахад тусалж үлгэр жишээгээрээд урамшуулж байсан юм. Тэр надад их эзний үйлчлэлд хаашаач хамаагүй явах хүч зоригтой байхыг заасан. Тэрээр наснаас хайлан тэнгэрлэг шагналаа хүлээн авсан ч намайг туршлаггүй Аароны сануартан байхад маань өргөж зэмцэн учраас би түүнийг дурсан сансаар байдаг. Тухайн үед миний ойлголтоос хэтэрсэн байсан илүү агуу үүрэг хариуцлагатай сануурын дуудлагыг хийж байгаагаар тэр намайг харж байсныг би сүлд ойлгосон юм. Аав маань ч мөн адил зүйлийг хийсэн. Тэр туршлагатай ухаалаг Мелхиседек сануартан байсан юм. Нэгэн удаа төлөөлөгч түүнээс дэлхий хэр урт хугацаанд оршин тогтносон тухай шинжлэх ухааны үндслэлтэй нотлохоо гарган богинохон тэмдэглэл бичхийг хүссэн ажээ. Тэрээр тэмдэглэлийг нь уншсан хүмүүс дэлхийн ертөнцийн шинжлэх ухааны нотлохоноос ч илүү залуухан гэсэн хүчтэй мэдрэмжийг авч болзошгүй тул тэмдэглэлээ маш хянамгай бичжээ. Аман надад хаал энэ тэмдэглэлээ төлөөлөгч башиглогч руу явуулах зөвс зүйтэй эсхийг мэдэх сүнслэг мэрэгэн ухаан чамд байгаа гэж хэлэн тэмдэглэлээ өгч байсныг би сандаг. Би тэмдэглэл дээр юу бичсэн байсныг сайн санахгүй байгаа ч миний харч чадаагүй сүнслэг мэрэгэн ухааныг надаас харсан Мелхиседек сануартанд агуу ихээр талархсанаа үргэлж санах болно. Олон жилийн дараа нэгэн өрөө намайг төлөөлөгчөөр томилгоцсны дараа Бурхны башиглагч намайг дуудаад сүмийн сургаалын тухай бичсэн нэгэн зүйлийг уншиж үзхийг хүссэн юм. Тэрээр нэг номыг шүнжингөө уншижээ. Би бүгдийг нь уншиж чадахгүй нь. Намайг ажиллаж байх үед чи амарч болохгүй биз дээ гэж тэр инээд алдан хэлсэн юм. Тэр бараг л аавын минь олон жилийн өмнө хэлсэнтэй адил. Хаал, чи үүнийг унших ёстой хүн шүү. Чи үүнийг хэвлэх хэрэгтэй эсхийг мэдэж чадна гэж хэлсэн. Тэдэнтэй л адил өөр нэгэн Мелхиседек сануартан нэгэн орой сүмээс зохион байгуулсан фестивал дээр надад адилхан урам зориг итгэл найдварч билээ. Намайг 17 настай байхад нэлээд томхон цуглалт дээр үгэл хийх хэлсэн юм. Надаас юу хүсэж хүлээж байгааг бүр хэлэх үгийнхээ сэдвэгч би мэдэхгүй байсан учраас сайн мэдний талаарх мэдлэгээс маань давсан үгийг хэлэхээр бэлтгэв. Би үгээ хэлж байхдаа алдаа гаргасан гэдгээ ойлгосон бөгөөд үг хэлснийхаа дараа мэдэрч байсан бүтлгүүдлээ одоо хүртэл сандаг. Дараагийн буюу сүүлийн үг хэлэх хүн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Matthew Cowley байсан ба тэрээр сүм даяар хайрлагдсан гайхалтай ихтгэгч байсан. Би эндрийн оролцоох судлаасаа түн рүү харж байснаа одоо хүртэл сандаг. Тэр хүчрэх хоолойгоо ярьж эхлэн миний хэлсэн үг түнд нэгэн агуу чуулганд оролцож байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн гэдгийг инээмсэглэн хэлсэн юм. Миний бүтлгүүцсэн гэсэн мэдрэмж тэр даруй арилан түүний аль хэдийн намайг болчихсон мэд бодсон тэр хүн хизээ нэгэн өдөр би болж болох юм байна гэсэн итгэл ирж билээ. Тэр оройн дурсамж намайг Аароны сануртнуудыг ярих үед анхаарал тавин сонсдог болоход өдөртсаар байгаа билээ. Ахлагч Кавлигийн миний төлөө хийсэн зүйлийн ачаар би үргэлж тэднээс бурхны үгийг сонсох болно гэж үсэн хүлээдэг болсон. Тэднийг ярих үед би маш цөөхөн тохиолдол сэтгэлээр ундаг ба ихэвчлэн гайхаж бишрэн Ахлагч Кавлигийн адил инэмсэглэхгүй байж чаддгүй юм. Олон зүйл залуу ахнарт сануартай хүчрэгчгэд тусалдагч сануарын үйлчлэлтэй бурхны хүчинд найдаж болно гэдэг итгэл найдварыг хөгжүүлэхэд тэдний туслахаас илүү хүчтэй зүйл байхгүй. Энэхүү итгэл найдвар нь бүр хамгийн чадварлаг Мелхиседек сануартан байсан ч цорын ганц туршлахаар ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр хүчинд итгэж найдах чадвар нь сануартаа илүү туршлагатай тэдгэрийн олон удаагийн итгэлийн илэрхийлэлээр ирдэг. Ариун сүнсээр дамжуулан их эзнээс ирэх урам зориг, засвар, залруулаг Аароны сануартнуудад өдөр бүр бүр цаг бүр хэрэгтэй байх болно. Тэд санварыг эзэмших зохистой байхыг сонгосноор тэдгэрийг авах боломжтой болно. Энэ нь тэдний хийх сонголтуудаас шалтгаална. Тиймээс л бид Агуу Мелхизедек санварын удирдагч хаан Бенжаминий хэлсэн үнэн үгсийг үлгэр жишээ гэрчлэлээр заах ёстой. Тэдгээр үг нь их эзний нэрээр хэлсэн харин үгс байсан бөгөөд их эзэн өөрөө энэ санварын эзэн билээ. Хаан Бенжамин их эзнээс урам зориг засвар залруулга авахаар хангалттай цэвэр байхын тулд биднээс юу шаардагддаг тухай заасан. Мөн эцэст нь та нарт тэгснээр нүгэл үлдэж болох зүйлийг бүгдийг би та нарт хэлж чадахгүй. Учир нь маш олон янзын зам мөн аргууд бий. Бүр тэдгээрийг би тоолч чадхааргүй тийм олон бөлгөө. Гэвч үди зэргийг би та нарт хэлж чадна. Хэрв та нар өөрсдийгөө мөн бодлоодаа, мөн үгсээ, мөн үйлүүдээ хянж, мөн бурхны зайлгуудыг мөрдөж, бас их эзний маань эрэлтийн талаар сонссон түндээ үргэлж итгэлтэй байж, бүр амьдралынхаа эцсийг хүртэл ингэхгүй аваас та нар мөхөх ёстой болно. Бидний маш хайрладаг залуу санвартнууд тэдэнлүү ирж буй аюулт догшин салхилгаа зөв шударгын дайсны галт сумын талаар бид бүхэн мэддэг. Бидний хувьд тэд өөрсдийгөө Хеламаны хөгүүд гэж нэрлэдэг залуу дайчиг санагддаг. Хэрв тэд хаан Бенжаминий тэдэнд ухууснаар өөрсдийгөө аюулгүй байлгах аваас тэдгээр залуу дайчтай адил амьд үлдэж чадна. Хеламаны хөгүүдэд эргэлзээ байгаагүй. Тэд ээжүүдийнхээ үгэнд итгэсэн учраас зоригтой тулалтаж дайсна ялсан билээ. Бид мөн хайраар дүүрэн ээжүүдийн итгэлийн хүчийг ойлгож ухаардаг. Өнөөдөр ээжүүд тэрхүү агуу дэмжлэгийг хүүхдэд өгч байна. Бид санвартны хувьд хөрвөгсөн үедээ ахнараа батжуулах ёстой гэсэн дуудлагад хариулах шийдэмгий байдлаар энэхүү дэмжлэгдэр өөрсдийнхөө хувь нэмрийг нэмж чадна хэмээн нэмэгч болно. Мелхизедек санвартан бүр их эзний санал болгож буй боломжийг хүлээн авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Мөн хэрв та нарын дунд хэн нэгэн сүнсэнд хүчтэй байхаваас тэрээр сул дорой болох түүнийг тэрээр бүхий л номхон дүлгөөн байдал сэнхэрч болохын тулд тэрээр тэрчлэн хүчрхэг болж болохын тулд өөртөө хамт авч явааг. Тиймийн тул доод санварт томлогддог тэднийг өөртөө хамт авч яв. Мөн тэднийг өөрсдийнхөө өмнө уулзалтыг товлуулахаар мөн замыг бэлтгэхээр мөн та нар өөрсдөө хийх боломжгүй товлогдсон уулзалтуудыг хийдгүүлэхээр илгээх түн. Болгохтун энэ бол эртдэр үед миний төлөөлөгчд миний сүмийг надад өгсөн бэхжүүлдэг байсан тэрхүү зам бөлгөө. Санварын үдирдэгчд 10-ны санвартнуудын ав та нар гайхамшгүүдийг үлдэж чадна. Та нар сайн мэдээг тунхаглах дуудлагыг хүлээн авч итгэлтэйгээр үлддэг залуу эрэгтэйчүүдтэй хамт тэдгээр итгэлтэй ахлагчийн тоонд орч чадна. Та нарын өргөн дэмжиж урамшуулсан олон эрэгтэй итгэлтэй байж ариун сүм зөкстөгөр гэрлэн хариуд нь бусдыг өргөж бэлтгэхийг та нар нүдэрээ харах болно. Энгийн тулд үйл ажиллагааны шинэ хөтөлбөр, сайжруулсан заах материал, илүү дээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл шаардлагагүй. Энэ нь та нарт одоо байгаа дуудлагаас илүү дуудлагыг шаардахгүй. Санварын тангараг ба гэрээ та нарт хүч, чадал, эрх мэдэл, үдирдэмж чиглүүлгийг өгдөг. Та нар гэртээ хараад сургаал ба гэрээ 84-р хэсэгт гардаг санварын тангараг гэрээний талаар анхааралтай судална гэдэгт би найдаж байна. Илүү олон залуу эрэгтэй 10-ны санвартан байхдаа Иесус Христийн сайн мэдээг хүргүүлэгч үчир зааж байсан Вильфорд Вудрафтай адил туршлагуудыг олж авах болно гэдэгт бид бүгд найдаж байна. Бид бусдыг гайхамшигт үйлсэлтэнд бэлтгэхийн тулд өргөж дэмжих, үүргээ биелүүлэх болтугай гэж би залбирч байна. Намайг өргөж дэмжин, бусдыг хэрхэн хайрлаж, мөн өргөн дэмжихийг харуулсан гайхалтай хүмүүст би бүх зүрх сэтгэлээсээ талархаж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ цаг үед дэлхий дээрх санварын бүх түлхүүрийг атгадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр амьдралынхаа турш үйлчлэхдээ Мелхизедек санвартны хувьд бусдыг өргөн дэмжихийн үлгэр жишээ байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Намайг өргөн дэмжиж, мөн бусдыг хэрхэн өргөн дэмжихийг харуулсан түүний арга замд хувь хүнийхээ үднээс би талархаж байна. Бурхан эцэг аймд Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм, түүний хаант улс. Энэ бол түүний санвар. Би үүнийг ариун сүнсний хүчээр мэдэж авсан. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Ах нар, энэ үдэ шүрэлцэн ирсэн та бүхэн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн бидэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон Мелхиседек сануварын найрал дууны хамт олон талархахын хамт энэхүү үйл ажиллагааны бэлтгэлд аливаа нэгэн арга замаар тусан бүх хүнд гүн талархал илэрхийлье. Бидний хайрт бошлогч Томсис Монс энэхүү уралдааныг хааж үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсныг үг хэлсний дараа найрал дуучид You can make the pathway bright дуулыг дуулж хуралдааныг өндөрлөх болно. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Брюс Дэ Портер хэлнэ.
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our Lord.
Би өнөөөр та бүхэнтэй захиа цахаалцахдаа Тэнгэрлэг эцгээс өдөрдөмж эрхийн төлөө залбирч байна. 1833 онд их эзэн бошиглогч Йосуа Смитэд эрүүл амьдрах төлөвлөгөөг илчилсэн. Тэрхүү төлөвлөгөө нь Сургаалба гэрээний 89-р хэсэгт байдаг бөгөөд үүнийг мэрэгэн ухааны үг гэдэг билээ. Энэ нь бидэнд идэх хоол хүнсний маань талаар тодорхой өдөрдөмж өгч бид хор нөлөөтэй зүйлсийг хэрэглэхийг хориглосон байдаг. Их эзний зарилгуудад дуулууртай байж мэрэгэн ухааны үгийн итгэлтэй сахидаг хүмүүст тодорхой амлалт өгөгдсөн байдаг бөгөөд үүнд сайн эрүүл мэнд бие биелдрийн нэмэлт хүч тэнхээ багтдаг. Саяхан би эдгээр амлалтын тод нотолгоо болох жинхэнэ баримтыг уншсан юм. Сүмийн итгэлтэй гишүүн Джон А. Ларсон дэлхийн 2-р дайны үед USS Cambria хөлөг дээр нэгдсэн улсын иргэн харуулаар ал пашдаг байжээ. Филиппинд болсон тулааны үеэр дайсны бөмбөгдөгч онгоцны баг хамт олон камаказе буюу онгоцоороо байг мөргөх баг ирж яваг дуулгасан мэдээ иржээ. Тэр даруй цэргүүдэд татах тухай тушаал өгсөн байна. USS Cambria аль хэдийн хөдөлсөн байсан тул Джон болон түүний 3 хамтарч чөхөөрөмж хэрэгслээ цуглуулан эргээс хөдөлж байгаа онгоцнуудын нэг нь тэднийг хөлөг рүү нь хөргөж өгөх байх гэж найдаад эрг рүү яруу очжээ. Аз болоход цэргүүд болон тээврийн хэрэгсэл зөөдөг зав тэднийг суулган эргээс хөдөлж байсан хамгийн сүүлийн хөлөг рүү хурдлан явв. Хөдөлж байсан хөлгийн тавцан дээр хэрчүүд нь болох төргөн хугацаанд Ирчүүд аль болох төргүүн хугацаанд цэргүүдэд татахыг хичээн завгүй ажиллаж байсан тул тэднийг тавцан руу авираад гарчих байх гэж найдан олсол шидэж өгчээ. Хүнд радио нуруундаа үүрсэн Джон 12 метр урт олсны зүүрээс зууран задгаа тэнгис рүү хөдлөн явж байсан хөлгийн хажууд дүүжлэгдэн байлаа. Тэрээр олсыг алдхал юм бол үхэн гэдгээ мэдэж байсан бөгөөд хоёр гараараа ээлжлэн татаж дээш мацв. Олсны дөнгөж 1/3 очоод байхад түүний гар тисгэн аргагүй өвдөж сүлдэн удаан барьж чадахгүй мэт санагджээ. Тамир тэнхэнд барагдсан Джон хөв тавлангаа аимшигтайгаар төсөөлөн бодох зуур бурханд хандан мэрэгэн ухааны үгийг үргэлж дагаж журамтай амьдарч байснаа мөн одоо түүнд амлагдсан ажлууд хичнээн их хэрэгтэй байгааг учирлан хэлж дотроо залбирчээ. Хожим нь Джон залбирч дууснаахаа дараа тамир тэнхээгээ үлэм жихээр нэмэгдхийг мэдэрсэн тухай яарсан. Тэрээр олсоор дахин нэгэнтэй ухсхийн авирахта бараг нисэх шахам тавцан руу гарчээ. Тавцан дээр гарах үед тэр ямарч төвөггүй хэвий амсгалж байв. Мэргэн ухааны үгэнд амласан эрүүл мэнд нэмэлт хүч тэнхээ түүнд өгсөн ажээ. Тэрээр тэр үед болон үлдсэн амьдралынхаа турш тусламж хүссэн цөхрөнгүй хүссэн цөхрөнгүй залбиралд нь хариулсны төлөө Тэнгэрлэг эцэгтэй талархлаа илэрхийлсээр байсан. Ах нараа, бид Тэнгэрлэгээр өгөгдсөн төлөлгөө болон мэрэгэн ухааны үгэнд заасан зарчмуудыг даган бие махбод оюун санаандаа санаа тавих хэрэгтэй. Би мэрэгэн ухааны үгсийг дагснаар ирэх гайхамшигт ажиллыг бүх зүрх сэтгэл бие махбодоор гэрчилж мөн ийм байгаасаа химээн их эзэн аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Our Father in heaven.
Бидний хайртай Тэнгэрт итгэцэг мэнэ. Бид энэ өрөө мэдэрсэн тэр гайхамшигтай нөхрөл болон таны ариун сүнсэнд талархаж байна. Бид мөн бидэнд өгсөн таны бушлагчд тэр тусмаа Томсэс Модсонгоо талархаж байна. Мөн бид сүмийг удирдах байгаа бусад ах нарыг дэлхийд даяар үйлчлэл хийж байгаа гац тойргуудаар үйлчлж байгаа тэрхүү ах нарт удирдахч нарт талархаж байна. Мөн бид бушлагч Йосус Митийн хийсэн бүх зүйл талархаж байна. Тэгээд энэхүү энэ өрөө сурсан бүх зүйлсийг өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэхээр таны сүмсэг амьдралдаа уурхаар ажиллаач. Тэгээд мөн бид гэр бүлдээ бас тэр амар амгалангийн тэр сайхан сүнсийг байн гавчрахаар ажиллаарай. Бид бидний гитлгэгч аврагч Иесус Христ талархаж байна. Бид үргэлж түүнийг дурсаж түүний үлгэр жишээг дарахыг хичээж байдаг. Бид энэ бүгдийг аврагч Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.